urte berri asterekin bat izaten dira, ez da, asmo berriak, intentzio, deklarazioak, baina horietako asko tasko kanpora begirakoak izaten dira. Esan dezakegu gure eduki ontziari, ez da, gure gorputzari dagozkionak, alegia kirol gehiago egitea, ez dakit gutxiago edo hobeto jatea, bueno, alakoak, baina gure ongizatea barrotik hasten dela sinistuta gaudenez, guk horixe egin behar dugu gaurkoan, barrura begira jarri behar dugu, barruko hori hobetze aldera, barruko pake eta azkundearen bidea topatu nahien. Eta horretarako, ba, bide lagun apartare topatu dugu, saioa Garmendia, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Zer moduz?
Oso ondo.
Ondo hasi galduzu zuk urtea.
Ondo, ondo hasi.
Kanpora edo barrura begira?
Ni beti barrura lehenengo.
Kanpokoa ondo izateko, barrukoa ondo izate ezinbestekoa delako, ezta?
Hori da.
Saioa, esan dugu, ongizatean aditua zaitugula, horrela esan da, baina behar bada, ez? Itz potoloak dira, ez? Ongizatean aditua, ez dakit, zuk nola aurkezten duzu zure burua, zein da saioa Garmendia?
Bueno, ba, saioa Garmendia Astiarrako, Astiarran jaiua da, eta, bueno, banik Azpeitin bizi naiz, ja urte asko da damazkitaran bizitzen. Eta, bueno, nik azkenean ite ditutena da, ongizate emozionala eta autozainketako tailerrak, ba, bueno, Euskal Herrian zehar, bai? Gehiago Gipuzkoan ematen ditut, eta iten detena da, ba, bueno, tailerroiek, ba, gure ongizatea eta onura lortzeko, ez?
Hortaz, hori da, pixkatzuk egiten duzu, hori da, ez? Ongizatearen inguruko tailerrak ematen dituzu, Euskal Herrian zehar, euskaraz gainera esango dugu, hori ere garrantzitsua.
Bueno, egia da, nire hizkuntza euskara da, bai, baina tailer batzuk elebietan ere batzutan ematen ditut, bai. Baina material guztia beti, elebietan dago, ba, betire, baten bat baldin bado erderaz, euskaraz ez dakina, ba, bueno, ba, ordakare bai, ba, jarraitzeko, ez? Baina, bai, orokorrian euskaraz ematen ditut.
Bueno, ongizatea putzu zabala da, ez da, itxaso oso zabala, eta, esparru asko hart ditzakeena, ez dakit, bueno, denak aipatzea ere zaila izango da, saioa, baina ze gai lantzen dituzun zuk tailerroietan, zein izaten den tailerroien helburua?
Bale, azkenean helburua da gure onura hori lortzea, bai? Gure ongizatea ondo egotea. Orduan, hortako ze gai lantzetugun, bueno, balantzen dugu autoestima hobetzea, ikastea kontzientego bizitzen, bai? Azkenean oso inkonstienteki bizigea, eta hola gauden bitartean, ba, ez gara kontuatzen dola gauden, ez?
Eskatarreta momentura ekartzea.
Hori da, bai? Hori oso garrantzitsua da. A ber, alde batetik normala da, bai? Hola bizitzea inkonstienteki, ze bizigak gizartea batean oso azkar dijuana, bai?
Pilota automatikoa jarreta gasi, ezta?
Hori da, eta gauza batzuk olain behar ditugu, bai? Ba, dan ezin dugu konstientekin, ez? Egunako baita labordu dauzka, eta bueno. Baina egia da pixka bat, noizian behin, ba, konstienteko izan behar deula, gehatu in behar deula, eta behatu in behar deula pixka gure barrua, ez? Azkenian, oian abizigea, fokua nik beti esatet, kanpoa behida, ez? Mm-hmm. Eta foku hori buelta eman behar dugu, eta guri behida jarri behar dugu.
Baina hori pixka deseroso izaten da batzutan, ala?
Bueno, hori askotan esateia zue, baina behidatu ez behidatu, barrun da ona,
hor dago,
eta hor dagonak bere eragina du. Naiz da nik ez behidatu, bai? Orduan, bueno, nik komentatzen dizuet, behidatzea, eta gero, bai ikustetena da, ongizate emozionala, bai, jendeak usteu, ez dakit, ba, zozer dramatiko izango, ala, edo gaizki zaudenean joan behar dezula ongizate emozionaleko tailer batea, ez? Eta ez da, hola, ez?
Hori fisioterapeuta bezala, ez duzu itxaron behar krak egin arte fisiora joateko, ez da, aurrez ere, prebentzio lan hori egitea gomendagarria, ez da?
Hori da, eta gero, bakoitzak iteula, lanketa bere erritmoa, bai? Beak nahi duen bezala, eta beha sentitzen den bezala, ez? Orduan, nire tailerretan beti esaten diet, ez? Kanpuan bai gea, ez dakitzenen ama, ez dakitzenen alaba, ez dakitzenen emaztea edo laguna, bai? Tailerreta sartzea geanean esate, eta hau da gune bat gutzako. Eta hemen izango gea gu, sentitze dunakin, eta, bueno, ba, libre, ez? Horatik dia, garrantzia hondi jamateiot izatea, bueno, ba, gune bat, konfiantzazko giroa egotea, goxua, bai, ba, azkenian, ba, partekatzeko nahi deuna, eta modu goxo batean, bai, ez, konfiantzazko giro batean.
Eta zun nola iritsi zara munduntara? Bueno, nik egin duzu bidea.
Ni oso, asko gustatzen zait ikastea, eta, bueno, ongizate emozionai buruzko ikasketa batzuk eta initu, baina, bueno, beti interesatu zaiteolako gai hau, ez. Hasiera batean nik, zaintza arruan urte asko egon du naiz, bai, bai. Eta hor, bueno, ikasketa batzuk egin ditun, gaixo terminalen inguruan, bai, tesina bat egin nuen, bai, ba nola fase horta iriste zanean pertsona, ba nola akompainamentu bat egin, ez, fase terminalian zeuden gaixo hoiei, ez. Horren ondorioz tesina bat egin nuen, zala zaintzaile hoien inguruan, eta hor ikusi nun ba benetan zaintzaileek zegoretan zeuden, ez?
Nork zaintzen du zaintzailea, ez?
Hori da, ez? Eta ikusten nun gizartean asko zeola enfokauta, bueno, ba ba pertsona menpekotasuna duen pertsona hori ba aldatzea, manipulatzean, nola zaindu behar dan, bai? Baina ez zaintzaileai behi da, ez? Eta bueno, ba horrekin hasi nitzan eta ja, ba bueno, tailerrak ematen hasi nitzanean kontuatu nitzan ba beste perfil bateare iristea posible nuela, ez? Azken finean nik hor lantzeten da ongizate emozionala eta autozainketa eta orduan ba bueno, ba beste jendia ire, ba balio diola, ez? Eta nola iteten lana asko udaletxeetan, udaletxeen bidez, bai? Ba bueno, ba horre nik esatet tailer orokorrak ditzikot dianak ba herritar guztientzako, ez? Adin guztietako herritarentzako, ez? Da hor barrun ere zaintzaileak egon daitezke, ez? Orduan onura hoi zabaldu iten da.
Eta urte guzti hauetan izan duzun esperientziarekin, eta inbeste jenderen, bueno, ba, pentsatzen dut bizipenak, eta entzun da, zertan daukagu txune handiena, alegia, zertan, edo zertan jarri behar dugu aligin gehiena autozainketa horretan, zertan gaude oso utziak?
Bueno, nik uste...
Eta ez dakit horretan ere, autozaintzaren inguruan ere, generoak eraginik baote duen. Alegia, emakume edo gizon ber, horretan ere alderik baote
egia da,
dagoen.
Egia da, bai, orokorrean ere tailerreta emakumezkoak gehiago izaten diala, bai. Baina azkenian hori da, ni beti esatet, nola ezi digute, bai, gizonezkoei askotez gehiago kostatzen zaie, behaiek adieraztea, pentsatzen dutena, sentitzen dutena, bai. Azkenian, bueno, manik ustet, bazeo, ba, esaldi hori erderaz, los hombres nunca lloran, ez? Ba, hori oso, batzuk oso sartuta dute, ez? Gaur egun gauza askoa idaldatzen, eta neta jarretara gizonezkoak ere etortzen dira, ez? Eta, bueno, hain, enpresetan ere lana egiten dut, eta enpresetan, bueno, ba, hor, askore gizonezkoa dazkat, ez? Eta, bueno, ba, aida aldatzen baino, horrek eragina badu, bai? Eta gero, autozainketana, bai, nik ustet, askotan astu ite zaigula autozainketa hori itea, ez? Osea, adibidez, gizarte hontan asko erakutsi gute autozainketa fisikoa itea, ez? Eta hori oso barneratuta daukagu. Eta hori ere oso garrantzitsua da, bai? Osa, guk egin behar dugu, kirola, jatekoare komeni zaigu garbila jatea, ondo jatea, bai? Baina horrekin batera, bai? Gure ongizate mentala eta gure ongizate emozionala zaindu behar dugu. Eta hori astu ite zaigu, hori ez digute erakutsi, bai? Orduan, karo, nahi bai, gizarteak erakusteit fisikoa zaindu bietela, baina azkenian da, pixkat konjunto bat, ez? Dana oreka batean joan behar du. Nik korputza asko zaintze baldin bada, baina mentalki ez baldin bada ondo, ez nago ondo. Eta emozionalki berdin, ez? Da, azkenian, irurak egon behar dute, ba...
Harmonia batean, hori da. Edo oreka batean.
Hori da, oreka batean egon behar du, ez? Eta azkenian, ba, gizartea batean bizigea, eta gizarte honek, ba, erakusteigu, ba, bueno, fizikoa iman behar diola, garrantzia asko, eta, bueno, garrantzitsua da, deporti behar da, osasun jan behar deu, osasun txujan behar deu, baino, emozionalki ondoen behar deu, eta mentalki ere, eske bestela ez gaude ondo.
Eta ze, ez dakit ze gabezia dira gehien somaten dituzunak, ez dakit antsietatea den, ez dakit estresa den, ez dakit depresioa den.
Beira, ni jende askokin itelana, bai, perfil desberdinekin esan dizuten bezala, aurra, gazteak, bueno, horri guztetena asko da, bizigela kanpoa beira. Osa, gabezia zer dan, gu gehiago ezautu behar geha. Osa, bizi behar dugu gehiago guk sentitze deunakin eta gu nahi deunakin, ez? Azkenian, ni beti esate dut, bizitza guria da. Osa, eta nire bizitza, saiatuko naiz bizitzen, nik nahi deten bezala bizitzen, ez?
Ina, ze zaila den askotan, ez? Noski, noski. Bestek nahi duten, espero duten horretaz ahaztu, eta norberaren bueno, ba, nahietara edo printzipioetara lotzea ez da beti erreza,
eta
ez?
Eta horrek frustrazio asko ekartzea igu, ez? Ze espero duten besteek neratik, antzen nahi duten besteek, ez? Da, orduan, lehen esan detena, enfokia da kaukanpoa behi da, ez? Eta, azkenian, enfoki hori eduki behar dugu, barrura behi da. Azkenian, hor dago, funtzionatzen dugu, esango dut erderaz, bai? Modo, hacer, tener, eta gero ser, ez? Mm-hmm. Aldatu inbehar dugu. Lehenengo da ser, gero hacer, eta gero da tener, baina gizarte honetan nola bizigian, horrea bultzatuta gaude, ez? Ordu nik ikustetena, tailerta etortzen dian pertsonak, eta baita ere individualak, individualak ere lantzen ditutela, dala, bezin egon, oi, ez? Bestik espero duten, eta, ba, igual, ezin, ez? Eskaini bestik nahi dutena, zu, igual beste zeo zer nahi dezu, ez? Eta, gizton frustrazioa, eta gizton, bai, iladanak, olaxe gaude. Gehiegi kanpoa behi da, eta besti behi, eta astutze geha benetan, guk ze bihar ditugun, ez?
Eta hori, zure ustez, azken urteetako kontua da, edo...
Jo, netzako da, bizigalako gizarte hedonista total batian, bai? Nun dana da plazerra, dana da perfekzioa, ez? Perfekzioak ez du existitzen. Baina, gu inkonstienteki, guaz perfektuak izatea. Zan behar dugu, ama, onena, alaba onena, aste baldin manaiz ez dakitza lanian, izango ez onena. Ez da, hoi ez da erreala. Garo, hori inkonstienteki funtzionatze baldin badeu, ez gara kontuatzen. Orduan, gure buruak horrea bidiratzeigu, bai? Horatik esaten du nik leheno, ze garantzitua konstienteki funtzionatzea, nik konstienteki bizi nahi zinean kontuatu iten ez gauza askotaz. Inkonstienteki bizi baldin manaiz, gauza askotaz ez naiz kontuatzen, ez? Orduan, horrek, ez? Horrek iteigu, ba, kriston frustrazioa sortu, ez du lako lortzen perfekzio hoi, ez? Porque ez du existitzen. Netzako, adibidez, ez dakit zer perfektua da, perfektua taza hoi, bai? Eta zutzako igual ez. Ulertzen, ez dago perfekzioa.
Ta? Hortaz, begira da horri itzuli, bueno, foku horri hobeto esan da, bai. Itzuli bat eman behar diogu. Hala, esan dugu ez, behar bada pereza ematen duen bira bat da, ez? Pereza, bertigoa, ez dakit, barrura begiratze horrek ematen du alako erreparo bat, baina zukondo esan duzun bezala, begiratu edo ez hori hor dago,
bai.
Ez? Baina, seguro asko, behin begiratuz gero, batek lasaitu ere hartuko du, eta horrek alako alduntze bat ere asko. Emango du, ez da saioa?
Asko, asko. Azkenian, inbiar deuna da, eta zuk barrura behidatzea, ez du esan nahi, lanketa bat inbiar dezunik, baizik eta ohartu zer dakazun barrun, besteik ez, bai?
Jakinaren gainean.
Hori da, besteik ez, besteik ez, eta gero zuk erabakiko dezu, nahi dezun lanketa batin, edo ez. Ez? Ni tailerretan beti esaten, nik umoria asko ibiltze tailerretan. Eta nire bizitzan ebai, ez? Ze umoria ez du galdu bihar. Azkenian, ekartolek esatezun, ez? Esaldi badago, hemen jarri detena, bizitza ez da buruak sinestarazten digun bezain serioa, ez? Eta nire pila ba gustatzen zait, ze alaxe da, ez? Orduan, nik umoria asko...
Buruak pentsatutako guztiak egiak izango balira.
Hori da. Gu nola funtzionatze dugu. Buru hau, da, netzako oile espres bat ezela. Pla, 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 pila pentsamentukin, ez?
Eta ta normalian oso honak ez.
Hori da, baina zatikan bat. Hori da, pentsamentu bat dialako gure beldurratik sortzitu gunak, ez? Orduan, kriston, nik ez dateku premio bat eman beharko zidutela goia bat, ozeo zer, porque gea, bueno, derrama egiten oso honak danak, ez? Baina dea gure beldurrak, ez? Orduan,
behar da bada, mekanismo bat baita ere bizka defentsa, bat, defentsa bai, mekanismo bat, ez da.
Bai, azkenian ala da, ez?
Baina neurri hartu behar diogu, hori hartu behar dugu hori horrela da.
Hori da, ez? Adibidez, beldurra izatea bizitzan, bai, ondo dago, bueno, babestu ingo izulako, bai, da emozioat, nun babestu iteizun, arriskutatik, baina gehiegi baldin bakat, ze iteit, blokeau iteit, gelditu iteit, ez? Orduan dana, tamainan jun behar du, ez? Orduan, bueno, nik barrua behidatzio, barrua behidatu, ikusi, zer da hon?
Ta behar bada, epaia kanpoan utzi, ez? Begiratu, ta ez ditu, ez dakit, emozioak ere epaitzeko joera badugu, ez? Ez bai. Atera, edo, beldurra, edo, ez dakit, ba, epait, ezuk esan duzu, beldurrak ez du zertan txarra, ez? Momentu jakin batean, testu inguru jakin batean, lagundu gaitzak, ez? Kontuan neurrian dago, eta bar, baina, epai hori kentzea da behar bada, ez? Barrura begiratzen dugunean ikusten dugun hori ez epaitu, ez? Alden neurrian behar bada.
Hori da, dana epaitze deu, eh? Osea, egin behar deu, bakarrik ikusi. Eta gero ikusiko deu, zer nahi deu ni in edo ez, ez? Nik gero esaten diet, eta jarretera etortzen dien nahi, ez? Bueno, lanketa baino tamaino batian. Hemen kuestioa ez da erotzia, dan analizatzia eta dan bizin behar deu, ez? Porque, parraite da baino bado jendia astean analizatzen eta haure bai eta bestea, eta esatezua ber, santa gedan ez da bukatu behar danak, eh? Hemen bizin behar deu, hortaz dihua. Eta azkenian, bueno, ba, ni tailerretan saiatzen naizena da, hoi transmititzen, ez? Ba, bizitzea dakaunakin gustoa beti gaude ze ez dakaun, eta horrekin behira, eta ez dakigu eskertzen dakaguna, ez? Orduan, ondo do, behiratzea, ze ez dakaten zehozer lortu nahi baldin badet, bai? Baina ez izatea, eotea behiratzen ze ez dakaten, eta horrek sortzen guztiarekin, ez? Eskertu inbehar dugu, bai, bizitzan dakaguna, ez? Dena dazka goza honak, eta txarrak ere, eta denak ditugu, nahiz apentsatu beti beste bizitza hobio dala.
Eta errezagoa.
Bai, hori asko esateiat, bai, eske, ez dakitzen den bizitza errexu izangoa, ai, denik esateiat, denak abiskat, saltze deu gure honena. Zuzare sozialetan da, ze jartzen zu, triste zaudenian edo, ez, jartzen duzu parrez, ba, beti zure momentu politiak, ez? Orduan, hori da saltzen deuna, ez?
Bai, eta gero, distantziak ematen duen, zera hortatik ere, besteen arazoen konponbidak ere errazago ikusten dira,
hori da,
ez?
Hori da.
Objetibotasun horretatik ez dakit.
Bai.
Hain guztita eta horrek ere ematen dizu beste ostasun bat, arazoak bai aztertzerako garaian, eta bai gero horri konponbidea bat bilatzerako garaian ere.
Hori da, orduan, nik beti esatet, beti bestiena hobio da, ez. Beti bestiena, dana da gauzeo zer, eta danak, ite deu, alde un ondona eman, ez? Eta azkenian, ni tailerretan hoxe nahi, eta hori da transmititzetena, ez? Pentsatze deu, hau, gustatuko litzaidak ezateare bai, zatikan, pentsatze deu beti, guri gertatze zaigun dana, kanpoti datorrela, ez? Eta gure esku ez da hora ezer. Gu, nire bizitza, noski daudela faktore batzuk kanpotik etortzeianak, eta nik ezin ditu dana kontrolatu, ez? Gauzak etortzea izkigu, gaixotasun bat, otan adalakoa, oizto nire esku, ez? Baina, gero, ze jarrera hartzeten, egoera hoien aurrien hori bai do nire esku, bai? Eta ze jarrera hartzeten oso garrantzitsua da, ba, bizitzan, egoera hoiei aurre hobeto egiteko, ez? Eta, asko lantzete bai jarrera positibua, ez dula esan nahi, jarrera positibua izateak beti parre zauden ikan. Esan nahet, zehozer gertatzen zaiten ian ere, baizu, nire disgustuak hartzei jut, bai? Baina, ze jarrera hartzezun, ba, garrantzitsua da, ez?
Bai, eta beti esaten da, ez? Alako golpea datorkizunean, aurrenengo instantzia horretan, pentsatu dezakezu nahi duzun guztia. Baina gero, erabakiak hartu behar direnean, ez? Hor, beste,
hori da,
beste eta kontu bada, eta hor badaukagu zerregin, eta badaukagu baditu gaukerak, ez da?
Hori da, eta gure esku daudela asko. Bai? Opasa, ez dala erresa. Aldaketak gure bizitan ez ditugu nahi.
Bai, eta beti ez ditugu ardura gure esku ere izan nahi, hori ideala da, eh? Zenbaitetan erosago gaude pentsatuz, nik ezin dut ezer egin, eta eraman azala bizitzak, ez? Edo eraman gidatu nazatela, ez? Bizitzan zehar. Askotan hori ere izaten da.
Orduan, pixkat hortaz horrekin kontuatu, behar dugu, eta konstinti izan, behar dugu.
Eta tailerretara torta, pista bat eman diguzu, umorearena, badela zuretzako baliabide ezinbestekoa, esan diguzu, bestelakoan ez dakize baliabide erabiltzen dituzu, nola, pixka bat, nola konposatzen dituzu zure tailerrak?
Bueno, gure, nire tailerrak, bi orduko saioak izateia, bai? Eta asko erabiltzen dut, hasieran musika goxua jartzet, etortze galako beti korrika eta presaka.
Eraz, testu inguru goki bat sortzea lehenengo garrantzitsua
da, ez da? Bai, giro goxo bat, lehen osan dut ema dezela, ez? Konfiantzazko giro bat, gelak ere saiatzen naiz, gela goxuak izaten, azkenean parte hartzaileak ere, eroso eta gustora sentitzeko, ez? Eta jakitia beraiek dala, gune bat nun hor hitz egiten dana, hor gelditzen den, ez? Hori ere oso garrantzitsua da, ez? Azkenean talde bat sortzegea, eta talde horrek partekatzeitu bere bakoitzak nahi duna, bai? eta bueno, ba sortzen den girua errespetuzkoa izan behar du, ez? Eta konfiantzazkoa. Eta gero beti lantzen detena arnasketa kontzientea. Zatikan ez digute erakutsi hau lantzea, bai? Jo gaite duten pertsonek eta horako gozak bai badakite zertaz aina izen hitz egiten, baina orokorrian ez digute erakutsi, ez? Guatzegea arna sartze deula, mendia hilotzegean ean
da. Ez zinean gabiltzanean, ez da?
Ikio beharrian guatzen ean, ez? Baina arnasketa kontzientea da, dakagun erramienta ondilena lasaio eoteko. Kontrolatzeko aserreak, bueno, ba, urduri jartzen nahi zenean, nere buru hau, bai? Hainbeste pentsamentuz betia dudan buru hau, da, erabat, ba, bueno, deskonektatu eta pixkat off botoia emango bagenion bezala, ez? Itzaltzeko pixka, porque guk behar deu buru hau pixka gehatzea, ez? Zer gertatzen zaigu ohera jutegean ian eta ezin deunian loin. Zatik ezin deu loin. Bueno, basta gehalako hor ja,
makinaria guztia.
Bai, pentsamendu hausnarkari hoiekin, datalek eta ez, jota fuego, ez? Orduan, arnasketa konstientia erakusten diez, ba, mota desberdina daude, eta praktikan, ez? Tan ere helburua da, beraiek, beraien egunerokotasunean erabiltzea, bai? Zer gaitik, erabiltzen baldin badute eta ohitzen baldin badia erabiltzea, gure honek, gure buru honek imaginatua sarretzen naizenean esan biharrian aizu bullain porque horta ohituta do, ohitze baldin bada arnasketak erabiltzea, ba ez agindua este izango intzazu bulla, esango bueno, intzazu arnasketa batzuk eta lasaitu, ez? Asko launtzeigu jartzeigu hemen da orain. Kontziente, bai? Eta da goza bat, eta ni beti esateiet, beti lata izugarria emateiet, ez? Eta gero galdetzen dien, ze inaltzen egiten alituzu arnasketak, eta bai, eta ez, eta esatea, jo, baina, esango bat ziguten farmazi batian, 60.000 euron, arnasketa erosteko, danak jungo ginen arnasketa erostea. Eta esaten diet, jo, guk doainik daukagu, gurea da, bakarrik erabilin behar dugu, eta oitu, claro, aldaketak ez dira, ni 45 urte dauzkat eta 45 urte hauetan ez baldin badut erabili arnasketa kontzientea, ez zitetena da pentsatu de repente hasiko naizela egunero erabiltzen, bai? Baina aldaketa poliki izan behar du, bai? Baina jute banaiz sartzen poliki nire egunerokotasunean, ba, ohitu ingo naiz, bai? Azkenean ohitzea horratik kostatzaiguan beste, ez? Gure neurona hie juntatu behar dute, sare moduko bat egin behar dute eta ja hor ohitura bihurtzen danean ja danak
zelai bat gurutatzen ere bidezidorra egiteko askotan pasa behar da, leku beretik, ez da?
Hori da, ez? Baina ja behin hori itezunean, ba listo, ez? Ta ja erabiltzen duzu. Baina hortan ere kostaite zaigu, baina bueno, hori arnasketak eta egiten ditut eta gero egiten detena da ongizate emozionaleko gai balantze deu, bai? Ba, autoestima, emozioak, arazoei nola aurrein, empatia, pila bagai daude, ez? Eta gero itetena da, gai hoiek, ba, landu, norbeak, bariketa eta dinamika desberdinen bidez, eta gero bukaeran beti, edo barreterapia, dinamiken bat, edo musikoterapia, edo meditazio gidatuak, edo erlajazio muskular gidatu bat, ba, gustatzen zait horrela bukatzea, ez? Eta egila da, gero, nik taldetan beti WhatsApp talde bat sortzen dut, eta nola materiala dana neria dan, nik itun meditaziuk, eta dana, ba, iten dut beraiekin partekatu, ba, gero beraiek etxean ere, ba, erabiltzeko, ez?
Jarraipen eman analizateko,
bai,
ez da?
Bai, eta oso pozik nago, ze tailertan oso giro politia sortzen da, eta bueno, ba, gero bukatze dugu afaiak iten, eta...
Hori ere ongizatearen parte da.
Hori da.
Esan dugu, barruko zaindu behar dela, baina,
Hori garrantzitsua.
Aipatu dituzu tailerrak asko udale txekin lanean eta egiten dituzula, ez dakit zein ze bide dauden zure tailerretan parte hartzeko, saio hori argitu nahi nuke.
Bai, bueno, ni hasitzanean bide hontan, bai, tailerretan nire helburua zan herritar guztiei iristea, bai? Tardoretako hasitzen eskaintzen udaletxeei bai izateko zerbizio bat doainik herritarrantzako, bai? Eta hartara ba aukera izan ba dirua daukana iristea eta ez daukanak ere bai zabalo izateko. Orduan ba bueno, nik herri desberdinetan egiten du lana eta ba baldin bakite zerrietan nago eta nahi baldun badute parte hartu bada bertako udaletxeekin harremanetan jarri eta bueno ba.
Aipatu ditzakegu orain esate batera ze udalekin lan egiten duzun entzuleren batek entzuten badigu eta zorionez bere herrian tailerra emateko grazia baldin baduzu ba behar bada aprobetxatuko luke
a ber ni gantxe lania nabil Mutrikun Tolosa Berastegin Zumarraga Deba Andoainen eta Izarna Zabalen. Mm-hmm. Hoi dira bantxe herriak, bai? Gero ja aparte lania nabil, ba langileekin, enpresetan eta mm-hmm. eta gero
zer ere badaz beste bide bat, zure tailerretara iristeko bai, izan daitezke, bai. Enpresa batek edo
bai, nik adibidez urteak damazkit mm-hmm. barkatu, Uliazpi zentruekin lanean, mm-hmm. beraien Ategorri eta Bergara eta Hondarribiko zentruekin ja 3 o 4 urtea da beraiekin langilei tailerak emate dizkietena eta gero ba beste enpresak ba adibidez Kadinox dala belauntzako enpresa bat ba bueno ba langilei haiei ere ez eta gero irakaslei ere ba Tolosako lanbide heziketako ikastetxeko irakaslei ematen naiz ere emate izkiet ere tailerra.
Eta ze harrera enpresetan?
Bueno, ba, enpresetan alako
ikastarok ze askotan enprese, ez da gauza bera, ez? Ez dakit, udal batek eskaintzat egiten badu, ba, bueno, interesa duena joango da.
Bai.
Baina enpresetan askotan, da, ba, zerrekin datazkigu orain, ez da? Eta honekin
baina harrera
aldo arazi behar digute edo, izaten da alako, ez?
Ba, kontrakua da, beira, adibidez, enpresetan langileak asko eskertzen du, bai? Enpresak beak nire tailer hauek eskaintzea, bai? Ze azkenean langileantzako onura bada. Nik lan aiteta hasieran langileai begira, bai? Ba beraien emozioak, autoestima, bai? Izateana norbeakiko begira eta gero ite deu lana ba tailerrak igual ba komunikazio asertiboa, empatia, bai, pixkat ekipuan lan aite deunean ba hor sortzean arazoak eta bueno, ba kudeatzeko hobeto, ez? Baina harrera oso ona daukate ezatikan. Azkenean oso positiboa da ze enpresa, ba bueno, arduratzen da eta preokupatzea, ba langile horiek ondo egotea, ez? Ta hori oso eskertzekoa da enpresak hori, ez? Beraien langilei eskaintzea, ez? Eta harrera oso ona, gustoa, oso gustoa.
Ba guere alaxe gaude, gustora, eta iruditzen balin bazaizu, ba ez dakit, honi tailer deitzea ere gehitxo izango litzateke, baina bueno, egin dezakegu, irudikatu dezakegu, ez? Guere pixka bat horretan iritu galera, ez dakit, ni bentzat lasaiago sentitzen naiz asterako, baina ez dakit, izan duzu eragin positibo hori eta jakin dezaten gure entzuleek ere pixka bat, ez? Zertaz ari garen, ba meditazioaz eta ari garenan ekarri digu zu, bueno, ba, pilulatxo bat baita ere, ez, zuke egiten dituzun meditazio egitako 5 minutuko meditazio bat ekarri diguzu. Entzun aurretik, pixka bat, baina nukelako katu hori ere, ez, esan dezagun. Ze, nola egin behar da? Bueno, ze, esan dugu, ez, behar bada gorputza zaintzeko kontzientzia hori badaukagu, eta pentsatzen dugu, bastean irutan ibiltzera joango naiz, edo lasterka egitera, edo egitera, eta ordu erdiz, edo egin gotu, ongizate hori ongizate barruko horri begiratak hori nola txertatu behar dugu gure bizitzetan. Ez dakita ingarbi dute daukagun, eta meditazioa izan daiteke esate batera, ba horretarako tarte bat, ez? Noiz, nola egin behar dugu, nola sortu behar dugu giro apropos hori tarte hori hartzeko?
Nik beti esaten dut, porque esati date, askotan esaten saioa, nik ez dakit meditatzen, da ber, ez deut danak meditatu behar egunero, bai? Nik adibidez egunero meditatzen dut, baino urtea damazkit, eta bueno. Baino, arnasketarekin, oiana, arnasketa egiten, nik beti esaten dut, oitu, ba, goizian, jeikitze zenian, eta gosaltzea jutzean bezala, jantzi, gosaldu, eta hoiekit dituzun bezala, hartu, 5 minutu edo, oitu arte, bai, arnasketa batzuk egiteko, konstienteki, bai? Eta gero, iluntzean, dala pixka behar deunian ja, ez, gure burua hula saitzea, ba, oso gomendagarria da, iluntzean, oera jun baino lehenu, edo oean eserita, edo etzanda jartzezean ian, ba, arnasketa batzuk egitea. Eta lasaitzen duen pila bat, hombre, beti esateiet, hiru arnasketa bakar egite maldi maituzu, ba, claro.
Ondorioa ere alakoa izango da, neurrikoa izango,
hori da,
tamaina beretsukoa.
Hori da, baina, bueno, zuk ite baituzu, 10 minutu hartze baduzu, eta arnasketa batzuk ite baituzu, begiak itxi, eta bakarrik arnasa hartu, bai? Ba, horrela hunduko izu pila bat, ez? Orduan, hori, tamainan hartu. Ez hasi egunero, derrepente, beka, ingo txutu hain, hogei minutu arnazketa, porque ingo txutu lau egun. Bosgarrena, utzi ingo zuen, azka ingo zelako. Baina, bueno, hartu da, junz hartzen zure egunerokotasun lehan, ez? Eta hori, azkenean da, guri erakutsi dute, ba, hortza garbitu bitugula janda gero, ba, inite deu, ez? Automatikoki ite deu. Ba, haure, inberko genuke, ba, automatikoki. Ba, bueno, nik arnazketa batuk ite ditut, honek onura ite jalako, ez? Eta gero iluntzin berdin.
Tira, bantzungo dugu, irutzen bazaizu meditazioko pizau ez dakita aurretik, zerbait esan nahi diguzun?
Bai, nik, bueno, komentatu nahi konukena da, bueno, nire nahi baldin badute ikusi zer dan iten dudana eta, ba, saiogarmendia.comen sartzia katela, eta hor, web horrian, ba, ikusiko dutela, bai, telefonuan erekin harremanetan jartzeko, eta gero, ba bueno, hor, txandan bat hartzeko, eta, bueno, web horria ikusti dutela, nire atik gehiago jakin nahiko nahi baldi badute.
Masaia Garmendi, eskerrik asko, zure meditazioarekin, bueno, vale. Lasaituko gara.
Espero dut zuei, dei gonbidatzeatikan eta urren arte.
Saioa Garmendia naiz. Ondoren, 5 minutuko meditazio gidatua egingo dugu. Jarri eroso eta itxi begiak. Orain, hartu arnaza sakon sudurretik eta bota ahotik poliki-poliki. Sentitu nola arnaza zure gorputzean sartzen eta ateratzen den. Arnaza hartzen eta botatzen jarraitzen duzun bitartean, utzi zure pentsamenduak etortzen eta joaten. Jarri arreta guztia zure pentsamenduetan. Ez saiatu pentsamenduak kontrolatzen edo epaitzen. Besterik gabe, behatu nola agertzen eta desagertzen diren. Odeiak zeruan bezala. Ohartu zaitez, zer sentiarazten dizuten pentsamendu hauek. Behatu. Ez epaitu. Orain, jarri zure arreta guztia, zure arnasketan eta une honetan. Sentitu nola zure gorputza erlajatzen den eta nola tentsioa askatzen den. Gogoratu, orainean egoteak, lasaitasuna eta argitasuna ekartzen dituela. Orain, jarri arreta guztia zure gorputzean. Zure gorputzaren atal bakoitzean pentsatu. Oinetatik hasita eta bururaino. Sentitu nola erlajatzen diren eta tentsioa askatzen duten. Utzi zure gorputza guztiz erlajatzen eta lasaitzen. Orain, zure buruan leku lasai bat eta txegin bat irudikatuko duzu. Adibidez, hondartza bat edo baso bat. Nahi duzun lekua. Sentitu leku horretan zaudela eta gozatu leku horretan dagoen lasaitasunaz. Gozatu momentu honetaz. Imaginatu nola eguzkiaren argiak eta haize leunak zure gorputza lastantzen duten. Orain, poliki-poliki hasi zure gorputza mugitzen. Ohartu zaitez nun zauden. Nahi duzunean eta horrela sentitzen duzunean, ireki begiak.